În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este doamna doctor Irina Antonescu, medic specialist pediatru. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru
invitație. De fapt, bine ați revenit, nu ne-am văzut de foarte mult timp.
Mi-a făcut mare plăcere să vă revăd.
Și mie face mare plăcere. Membru al Academiei Europene de Pediatrie. Și mi-aduc aminte că a mai fost ceva data trecută când am fost împreună la Speranța TV. Știu că ați luat nota 10, așa este nota pe care ați primit-o dumneavoastră și că este prea puțin pentru ceea ce faceți, pentru meseria pe care o faceți. Nota 10 e prea puțin. Așa se spune despre dumneavoastră.
Mă bucur că așa se consideră de către anumiți pacienți. Este greu să mulțumești pe toată lumea, dar e o meserie pe care o fac cu mare plăcere.
Dedicat acestei meserii.
Da, este o meserie care îmi place și atunci o fac din dragoste.
Uite, o să începem cu o întrebare simplă, dar zic eu esențială pentru timpurile, pentru ce trăim noi în ziua de astăzi, și anume, cum ați descrie perioada asta profesională pe care o trăim acum? Cum vi se pare că este?
Destul de dificil.
Eram sigură.
Fac parte din ceea ce se cheamă generația veche, în care meseria de medic era privită altfel. Nu este vorba de aspectul pecuniar, este vorba de respectul care se acorda meseriei de medic. Acum suntem tratați normal, suntem tratați cum merităm, dar uneori suntem tratați și ca și cel care trebuie să facă ceea ce vreau eu, ceea ce nu se poate. Adică medicina este o meserie, este o meserie pentru care se muncește mult, se muncește continuu și medicul nu este cel care îndeplinește dorința pacientului, ci este cel care tratează pacientul. Deseori este confundată munca de medic cu munca de prescriptor de rețetă în care vreau să-mi scrii ce vreau eu.
Incredibil.
Din păcate, este o realitate.
Bun, și atunci, de unde mai vine satisfacția pe care o aveți în această meserie?
Această categorie de pacienți este foarte mică și atunci nu poate anula,
se compensează lucrurile.
Nu poate anula pasiunea pentru meserie. Să lucrezi cu copii, din punctul meu de vedere, este o bucurie. Eu am pornit în facultatea de medicină generală, deci facultatea de adulți. Pe vremea respectivă exista facultate de special separată de pediatrie, dar mi-a plăcut pediatria, mi-a plăcut stagiul de pediatrie, îmi place lucru cu copiii, eu văd progresul, eu întotdeauna am spus în meseria mea, eu văd progresul, văd de la nou născut până la 18 ani, ulterior mă reîntâlnesc cu foști pacienți ai mei care acum sunt părinți, sunt din ce în ce mai mulți, am o mare satisfacție, bine, satisfacție dublată de mirarea cât a trecut timpul, îl țin minte când era sugar și acum este tată, Dita sau mai, este da. Mamă, dar este o pasiune.
Care este diferența sau nu știu, ce înseamnă pediatria astăzi? Este o modificare față de cum era, cum e acum? Vorbesc din punct de vedere a lucrurilor moderne care se întâmplă în viața omului.
Da.
Revin un pic tot la prima întrebare, pentru că mă intrigă chestia asta.
Da, este... Cu pediatria, în schimb, este o schimbare. Este o schimbare de atitudine. În momentul în care mi-am ales specialitatea de pediatrie, mi s-a spus, este o meserie foarte potrivită pentru o femeie. Am privit cu o reticență ce înseamnă o meserie potrivită pentru femeie. Ulterior, în rezidențiat, eram tratați ca și cum am fi fost niște doctori cu jumătate de creier, ceea ce nu mi se pare normal. Și atunci am demonstrat, cred că fiecare pediatru a demonstrat, că un pediatru poate să trateze și copilul, dar un pediatru poate să trateze și adultul. Și e o meserie complexă, pentru că una este să te înțelegi, să înțelegi ce se întâmplă cu un copil care nu comunică absolut deloc, un copil care comunică, dar chiar nu-ți poate exprima toate stările pe care le are, și cu un copil care comunică ca un adult. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt lipsită de modestie, consider că deseori ne depășim colegii de la adulți, pentru că putem să ne adaptăm diferitelor paliere de vârstă. Noi lucrăm cu copiii, dar noi lucrăm în același timp și cu adulții, pentru că în spatele unui copil sunt părinți, bunici și bune. Deci comunicarea este cu tot palierul de vârstă.
Păi de asta întrebam, că bolile sunt aceleași la copii, dar ceva s-a schimbat. Adică această, cum să spun eu, faptul că vine bona, vine părintele și spune, are asta, vreau asta, de ce? Pentru că citește pe internet și vede despre ce-i vorba.
Doctor Google... Ne încurcă mult.
Sunt foarte mulți doctori acum, cred că toată lumea e doctor.
Ar fi foarte simplu, pui niște simptome, acum și cu inteligența artificială îi dai niște simptome, ce boală, ce diagnostic îți dă, ce tratament îți dă și nu. Nu se potrivește, medicina este personalizată, fiecare pacient pe lângă o anumită afecțiune poate să aibă și alte afecțiuni, nu ne putem trata cu Dr. Google, deci rolul nostru încă nu poate fi suplinit.
Și cum faceți cu părinții în momentul ăla? Cum îl convingeți că nu aici, e treaba lui să pună diagnosticul?
Aici intervine comunicarea, care mie mi se pare esențială în munca noastră. Atâta timp cât tu vrei să ai succes în meserie, trebuie să știi să comunici cu pacientul, dar și cu aparținătorul. Adică tu trebuie ușor să explici ce se întâmplă cu copilul, ce se întâmplă dacă nu urmează recomandările tale, ce se întâmplă cu afecțiunea respectivă, și atunci apare o colaborare bună între medic și pacient sau medic și aparținător. La noi încă un aspect destul de dificil este că părintele este reprezentantul legal până la 18 ani, de exemplu. Noi nu putem consulta copilul, chiar dacă are 17 ani, în absența părintelui, pentru că el este încă minor și există un reprezentant legal. Și atunci tu trebuie să comunici întotdeauna cu familia, cu răbdare. Te vei lovi deseori de un zid că a citit, că și vecinul a mai făcut așa, că am aflat eu că se poate și așa. Dar dacă tu începi să-i dai argumente, dacă începi să explici ce se întâmplă cu boala respectivă, în general ai succes.
Înțelege până la urmă.
Deci totul
e o problemă în plus asta, adică e o problemă. Înainte nu exista așa ceva.
Este o problemă mare, pentru că înainte nu aveau acces la informații. Înainte erau tratatele și pacientul nu avea acces la tratate. Acum informația este la dispoziție. Ce-i drept, informația științifică nu e la dispoziție gratis, și atunci nu tot ceea ce găsim noi pe internet este și adevărat, dar ne mai lovim de încă un aspect. Durata consultației. Indiferent că se consultă în sistem de stat, că se consultă în sistem privat, durata consultației în general reprezintă o barieră pentru noi, pentru că tu trebuie să te încadrezi într-un timp. Medicina, cum spuneam de fiecare dată, nu este matematică. La un caz poate să ai nevoie de mai mult timp, la un caz poți să-l rezolvi mai repede, pe un alt caz poți să-l rezolvi mai repede, dar timpul este același și trebuie să jonglezi cu un interval în care tu trebuie să consulți pacientul, să-i prescrii tratamentul, să-i explici, și nu întotdeauna ai timpul necesar. Aici este una din probleme. Depinde de timpul pe care îl ai, de capacitatea pacientului de a înțelege sau aparținătorului de a înțelege. Deci una din bariere este timpul alocat consultației.
Există acum afecțiuni care apar mai des decât în trecut, sau nu știu cum să întreb, dar mă gândesc.
Da, este o schimbare. Sunt boli pe care atunci când eram studentă și rezidentă citeam doar în tratate și acum le găsim frecvent. Sunt boli pe care ușor și-au schimbat evoluția și, din păcate, sunt boli pe care noi nu le-am văzut, dar o să începem să le vedem. Este, din păcate, o revigorare a bolilor infecțioase prevenibile prin vaccinare, dar întrucât acum un procent destul de mare refuză vaccinarea copiilor, ne vom întâlni cu boli istorice și, din păcate, sunt boli care omoară. Aici trebuie să înțelegem cum putem să ne apărăm, dacă noi ne apărăm pe noi, ne apărăm nu numai pe noi, dar apărăm și vecinul, adică este efectul acela de cohortă. Sunt anumite categorii de pacienți care nu pot face anumite vaccinuri din motive medicale, dar care erau apărați prin faptul că cei din jurul lor erau vaccinați.
Da, asta este chiar o mare problemă cu vaccinurile, adică peste tot
este
aud acest lucru.
Și cred că
nu-i numai la noi chestia asta, nu?
Este o problemă.
De unde vine reticența asta față de
din cauza lipsei înțelegerii ce se întâmplă în cadrul bolii, pentru că dacă cineva ar sta calm și ar citi ce se întâmplă într-o boală prevenibilă prin vaccinare, ce se întâmplă în boala respectivă, ce complicații poate să dea, cred că s-ar gândi de două ori. Deseori, toți se uită doar la efectele adverse ale vaccinului.
Asta este, despre asta.
Unele efecte sunt reale, altele nu sunt reale. Uneori pot fi coincidențe, deci poate să apară prima manifestare a unei boli pe care copilul putea să o facă oricum și poate să apară în perioada imediat post-vaccinală. Poate fi un copil care a fost vaccinat când a fost bolnav și atunci ne e frică de ce s-ar putea întâmpla, dar fără să înțelegem ce s-ar putea întâmpla când fac boala în sine. Și sunt mult pacienți care inițial refuză, fac o boală, când văd ce se întâmplă, vor din nou să facă vaccinul. Dar e păcat să fii pus în fața evidenței, să faci o boală pe care fi putut-o preveni. Ce s-a mai schimbat? S-a mai schimbat inclusiv rezistența bacteriilor la antibiotice. Bacteriile înainte, marea majoritate a bacteriilor erau sensibile la antibioticele pe care noi le aveam pe piață. Acum, bacteria s-a deșteptat, a învățat să fie rezistentă și sunt germeni care înainte puteau, infecții cu anumiți germeni pe care înainte puteam trata foarte ușor, acum au devenit foarte rezistenți inclusiv la antibiotice foarte puternice și ne întrebăm uneori, s-ar putea să nu mai putem trata anumite boli bacteriene pentru că bacteriile au învățat să fie rezistente la antibiotice. Și atunci trebuie să ne gândim de două ori, cum putem să rămânem sănătoși?
TBC-ul, de exemplu.
Da, pentru că pacientul trebuie să aibă aderență la tratament, tratamentul este de lungă durată. Din păcate, noi suntem o țară cu incidență mare a tuberculozei.
Da, asta am zis de tuberculoză,
da,
pentru că e o problemă.
Există două paliere, sunt pacienții care, din punct de vedere financiar, sunt în pătura de jos și sunt prost hrăniți, stresați, plus consumatorii de alcool, droguri, dar sunt și tinerii care lucrează până la extenuare, în clădiri care au ventilația mecanică centralizată, adică nu se aerisește, și atunci riscul de a culege o asemenea boli este mult mai mare.
Ce vi se pare că e cel mai dificil în pediatria de acum, pe care o faceți dumneavoastră acum? Cu ce vă confruntați, în afară de părinții care știu tot?
Unor neputința. Sunt anumite afecțiuni în care, din păcate, nu prea ai ce să faci. Și e dureros să vezi părintele care se luptă și se luptă și se luptă și pentru cel mai mic progres se bucură foarte mult. Faptul că uneori nu avem accesul la toate tratamentele care există, și aici mă refer la progresul medicinei, medicina progresează, încep să apară terapii moderne, din fericire au început să apară și în România, dar există o reticență pe care nu pot să o înțeleg, uneori și din partea medicilor, uneori și din partea pacienților, de a accepta terapii moderne cu dovadă științifică. Și aici pot să mă refer chiar la propriul meu copil, care are o boală cronică pe care are tratament și în momentul în care l-am introdus inițial din proprie inițiativă, toți din jurul meu au fost șocați. Cum? Ți-a introdus copilul pe asemenea tratament? Da, m-a introdus copilul pe acest asemenea tratament și azi duce o viață normală și sunt și alți pacienți acum, dar la început a fost un wow, cum ai făcut așa ceva? Medicina progresează. Terapiile moderne nu trebuie privite ca niște sperietori. Este foarte ciudat că pacientul român, și aici mă refer numai la copii, inclusiv la adult, acceptă cu foarte mare entuziasm orice supliment alimentar,
da,
care nu are mari verificări în spate și are reticențe față de medicamente, și medicamentele sunt verificate. Există în fiecare, spatele fiecărui medicament este un for. În România este ANM, o Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. În Europa este EMA. În Statele Unite este FDA-ul, care verifică fiecare medicament și din punct de vedere al eficienței, dar și al siguranței, inclusiv a excipienților. Și atunci, mulți pacienți sunt reticenți să ia medicamente, adică lucrurile verificate, dar accept suplimentul alimentar care are o verificare foarte superficială în spate, în care nu știe într-adevăr ce înghiți acolo. Cu argumentul, este natural, și eu vin totdeauna cu un alt argument. Bun, este natural, este din plantă, dar și mătrăguna este naturală, da? Și te omoară, și digitala este naturală și te omoară, adică nu tot ce este natural este și sigur, iar planta nu stă într-un borcan singură. Am o grămadă de excipienți ca să reziste, și atunci tu dai unui copil ceva pe care nu știi 100% ce conține. Dacă planta respectivă are efect benefic bun, dar dacă și excipienții sunt de bună calitate, dar se acceptă mult mai ușor decât medicamentele.
Este o, pe cutie e desenată o plantă și atunci probabil că asta are mai multă.
Dacă intrați într-o farmacie, cred că 90% din rafturi sunt pline doar cu suplimente alimentare. Și acum, fără să fiu malițioasă, dacă cineva crede că un supliment alimentar care face bine la toate este real, din punctul meu de vedere, îi dau orice. Nu poți un lucru să vindeci și hipertensiunea, să-ți crească și părul, să scadă și colesterolul, să vindeci și ulcerul și să trăiești 100 de ani.
Bă, atunci să vorbim despre noutăți pe care părinții ar trebui să le cunoască. Și anume, un pic de știință mai...
Da, părinții ar trebui să accepte ușor sfaturile noastre. Să nu pornim noi întâi cu doctor Google și să verificăm cu doctorul și să lăsăm doctorul să spună. Și în momentul în care ai o nelămurire, ceri a doua opinie. Și noi trebuie să fim deschiși faptului că un pacient are dreptul la a doua opinie și că doctorul nu este stăpânul pacientului. Nu este rușine să spui, nu știu, pe mine mă depășește, haideți să mai cerem un sfat. Și aici ajungem tot la comunicare. Deci dacă tu ai timpul necesar să comunici cu pacientul, da, să explici, uite, afecțiunea ta, haideți să mai cerem o părere, mai mergem și la un alt specialist, mai verificăm, cred că am avea succes mai mare. Informația pe care o citește nu întotdeauna este reală, nu se aplică de la pacient la pacient, tratamentul nu este universal și atunci, bun, asta nu înseamnă că la cel mai mic simptom venim la doctor, adică pacientul, cel puțin în meseria mea, pacientul ușor, părintele ușor învață. Învață când e cazul să vină la doctor, când poate să încerce și singur acasă. Dar la început, evident, vin la doctor și atunci doctorul explică, uite, când se întâmplă așa, poți să încerci și acasă. O zi, două, nu se ameliorează, vii la doctor. Și atunci nu s-ar mai aglomera camerele de gardă, dar am venit la timp pentru afecțiuni care nu s-ar mai agrava. Există două categorii. Las pe ultima 100 de metri și merg când deja s-a complicat sau merg pentru cel mai mic simptom la camera de gardă. Camerele de gardă vor fi supraaglomerate, vor veni copii în contact cu patologii diverse și automat intervin schimburile între pacienți de afecțiuni și iarăși este prost. Și aici rămâne tot la educația sanitară care ar trebui făcută inclusiv la școală.
Despre asta e vorba până la urmă și ar trebui chiar și părinților, nu știu, să fie cursuri de
există
să înțeleagă.
Există cursuri de puiericultură pentru proaspeții.
Bine, asta e normal,
sunt
dar și mai târziu. Pentru
aici
că...
văd, este o adevărată plăcere să văd implicarea taților. Deci acum părintele
asta e și la noi
este
acum
din ce în ce mai implicat din primele zile de viață față de acum 20-30 de ani, când avea o oarecare teamă să pună mâna pe nou născut, acum tatăl știe să facă o grămadă de lucruri și aceste lucruri se datorează exact acestor informații pe care le primește înainte de a naște soția și că un copil înseamnă participarea ambilor părinți. E, și mai departe ar avea nevoie de tot așa de indicații când să vină, când să nu vină. Deci educația sanitară este foarte importantă și atunci cu cât suntem mai educați, cu atât vom fi mai sănătoși.
Vreau să discutăm un pic despre generația actuală de copii. E o diferență între copiii de acum pe care îi vedeți și copiii, nu știu, să zicem, de acum, nu știu, un deceniu.
Este o diferență foarte mare.
Chiar da? Adică...
Într-adevăr, este o diferență foarte mare. Bine, sunt mai multe motive. Generația actuală este expusă la tot felul de dispozitive care în prima parte a copilăriei fac rău, dar ulterior totuși stimulează și coordonarea, au informații mai multe. Nu-mi doresc sugarul sau copilul mic cu tableta în mână și cu telefonul în mână, deși deseori văd acest lucru. Și este foarte prost, deci este un creier imatur și aceste dispozitive electronice fac foarte rău creierului imatur, dar ulterior ajută copilul să aibă o altă coordonare. Ce se mai întâmplă? Alimentația bogată în tot felul de stimuli hormonali duce la apariția unei pubertăți mai rapid decât ar trebui. Cumva debutul pubertății a mai scăzut față de acum mulți ani. Și atunci, la pubertate, se produc niște modificări în corpul adolescentului. Acele modificări sunt inclusiv la nivelul creierului și una e că acele modificări la nivelul creierului se apară la 14-15 ani și alta e că acele modificări ale creierului se apară la 10-11 ani. Alte aspecte. Sunt supuși la tot felul de tentații. Dacă mergeți pe stradă și mergeți la toate liceele mari din București, o să vedeți o mare de copii afară fumând.
Da.
Și este greu să înțeleagă, deși tu explici
la intrarea în școală,
sănătos, la... din punctul meu de vedere, nu contează că nu este în școală,
bineînțeles,
că dacă este
dar...
pe stradă este același lucru sau dacă este în parc este același lucru. Ei trebuie să înțeleagă că își fac un rău, dar este creierul adolescentului care are senzația că face el tot și știe tot și nu contează ce spune adultul de lângă el. Dar dacă tu vii treptat cu tot felul de argumente, de argumente științifice, atunci ar înțelege. Este și mai periculos acel fumat al țigării electronice. El trebuie să înțeleagă că se supune unui risc și eu încerc ușor să explic, bun, tu fumezi acest lucru acum, dar ai risc să faci o boală pulmonară al cărui tratament este transplantul pulmonar și atunci tu nu o să mai poți avea o viață normală și tu vei fi tot timpul pacientul unui doctor și o să stai la doctor la ușă. Este o schimbare totală. Deci se maturizează mult mai rapid. Sunt mult mai informați decât generațiile mai vechi, dar nu știu dacă întotdeauna excesul de informație face bine.
Dar la stres nu reacționează diferit? Că și asta e o problemă. Adică sunt mai agresivi, sunt nerăbdători.
Dar cred că sunt mult mai stresați decât generațiile vechi. Cred că și sistemul actual de învățământ pune o presiune foarte mare asupra copiilor. Sunt mici, sunt copii în clasa 0, care de fapt sunt copii de grădiniță, care nu întotdeauna au răbdare să stea pe o scaun ore în șir, să facă tot felul de fișe și unii să mai aibă teme și acasă. Eu mă uit și chiar nu-mi place. Sunt copii care nu mai au copilărie. Sunt copii care merg la școală, de la școală merg la after school, asta este, cu părinții lucrează, deci copilul trebuie să rămână cu cineva. Dar este ca un, și copilul meu a fost în această categorie, dar e ca un serviciu prelungit. Merg la școală, mănânc, după care fac lecții. Și unii când ajung acasă mai fac lecții în continuare. Mai au și 3-4 activități extrașcolare și atunci acei copii ajung să nu mai aibă timp liber deloc. Pentru că, bun, da, de activități extrașcolare este sportul sau este o limbă străină sau e muzică, dar tot o activitate cu program fix la care trebuie să se ducă, deci el mai are nevoie și să se joace. Nu mai există copilăria în care copilul iese afară, se joacă.
Nu, se joacă, ia un ecran, ia un device și asta e jocul.
Și atunci stresul este foarte mare. Uneori noi ca părinți ne dorim foarte mult pentru copilul nostru, uneori ne dorim să facem prin el ceea ce n-am putut noi să facem, dar cred că trebuie să punem o frână. Pentru că îl obosim, un copil care nu are nici o după-amiază liberă, înseamnă că este un copil supra-solicitat pentru el și aceste activități sunt ca un serviciu și atunci copilul acela obosește, este un copil stresat.
Anxietate, de aici probleme...
Da, anxietatea este din ce în ce mai frecventă acum. Merg la școală, fac meditații, merg la activități extrașcolare, petrec o grămadă de timp în fața dispozitivelor electronice, care pe de-o parte le produc o plăcere, dar pe de altă parte supra-solicită creierul. Ulterior și interdicția, nu mai ai voie să te uiți la televizor, nu mai ai voie telefonul, iar îi produce o frustrare și atunci apar mult mai multe anxietăți decât înainte.
Și atunci ce ar trebui să facă părinții diferit în contextul actual?
Nu cred că numai părinții, că acum s-ar putea să supăr foarte multă lume. Nu numai părinții, cred că și cadrele didactice. Eu nu știu dacă sunt foarte utile acele teme de vacanță în care copilul jumătate din vacanță trebuie să-și facă teme. Eu înțeleg că un copil mai trebuie să citească, dar să citească de plăcere, nu impus. Acele caiete de vacanță ar trebui să dispară, copilul vacanță trebuie să aibă vacanță. Și volumul foarte mare de teme încât copilul ajunge să termine la 10, 11, 12 noaptea temele, iar nu mi se par productive pentru că este un creier în dezvoltare, un creier care are nevoie și de pauză. Deci spun, bun, haideți să mai tăiați din program și când îmi spun, de fapt nu prea știu de unde să taie. Pentru că trebuie să facă față. Și deseori văd în clasa nouă, după examenul de capacitate, când apar tot felul de patologii funcționale. Funcționale înseamnă că pe adolescent îl doare capul, să are tot felul de tulburări digestive și tot felul de palpitații care de fapt n-au un substrat organic, ci este răspunsul la stres. Am muncit maximal și după aceea apare răspunsul stresului prelungit. Nu știu dacă le facem bine.
Păi, până la urmă, părinții ar trebui să știe de pe internet și chestia asta, nu?
Uneori nu pot să facă față pentru că copilul are niște teme de la școală.
Presiunea e foarte mare. Da,
da, mă uitam
și după aia, în viață.
La sistemul de învățământ în alte țări, ei pornesc de la vârstă mică, dar totul ușor în joacă, poate mai pas mai mic decât la noi, dar ulterior din ce în ce mai mult, dar la sfârșitul școlii știu să facă mai multe. Noi avem un bagaj mare de informații băgat brusc, care ulterior se șterge și în final...
Mic. Ce greșeli mici, dar frecvente fac părinții, fără să-și dea seama, bineînțeles, apropo de sănătatea copilului?
Apelatul permanent la doctor Google, pe grupuri de părinți, de alți părinți, unde poți ai informații verificate sau poți să ai informații care nu este verificată, aceste ratinguri care ni se dau nouă doctori nu sunt întotdeauna reale. În spatele unei note 10, 9, nu este întotdeauna 9 și 10. Aici depinde cât de mult i-ai plăcut pacientului sau dacă te-ai ridicat la așteptările pacientului.
10 e prea puțin la dumneavoastră.
E mult, e chiar prea mult. Dacă să aplici propriului tău copil ce a aplicat vecinul, uite, a tușit, a avut diaree și eu i-am dat asta, fă și tu la fel, nu întotdeauna se aplică la acelui pacient, nu întotdeauna un simptom înseamnă aceeași boală, uneori poate să fie înșelător. Și să știi când trebuie să ajungi într-adevăr la doctor, ce este urgență, ce nu este urgență și la urgență să te duci într-adevăr la doctor.
Deci asta apreciați cel mai mult la părinți?
Da.
Sau mai sunt și altele?
Și apreciez colaborarea, adică întindem câte o mână de ambele părți. Și aici mă refer, recunosc, eu mai colaborez cu pacienții și în timpul liber cu ajutorul telefonului, dar și acea colaborare trebuie cumva înțeles, adică în momentul în care tu apelezi la un doctor în afara programului, trimiți un mesaj care este concis, nu zeci de mesaje în care încep, bună ziua, aș dori, vă rog, are și telefonul face bip, 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 bip și evident la un moment dat îți creează un disconfort. Faptul că tu poți să răspunzi înseamnă că nu înseamnă că răspunzi non-stop, indiferent de oră, indiferent că ești în concediu sau nu ești concediu și ești revendicativ când doctorul nu răspunde. Timpul liber al unui doctor este timpul liber, răspunzi că dorești tu să ajuți pacientul, dar nu este obligație. Aici este un alt aspect. Deseori este considerată, ești obligat să-mi răspunzi. Nu, programul este de la 8 la 14 în care sunt obligată, restul este dorința mea de a ajuta în limita putinței, pentru că altfel cedăm și noi. Există acel sindrom de burnout. Recunosc, propriul meu copil nu dorea să se facă doctor pentru că era disperată că ne vedea pe amândoi cu telefonul în mână în care suna continuu sau bipăia continuu și a spus, nu mai răspund la telefon că vreau să vorbesc și cu mine. Și atunci
Acest lucru v-a marcat, bănuiesc, și v-a făcut să priviți poate altfel pediatria. Faptul că ați avut această problemă cu fiica dumneavoastră, care acum e studentă la medicină.
Da, nu? A fost o provocare. Cred că am privit cu alți ochi neputința părintelui de a ajuta. N-am crezut că o să fiu pusă în fața unei asemenea fapt și am înțeles părintele disperat când copilului e rău și el nu poate să facă nimic. Am avut o colegă care mi-a spus acum foarte mulți ani, o să devii un doctor mai bun când o să ai propriul tău copil. Și într-adevăr, când ai propriul tău copil, te vezi și ca părinte. E bine să te pui întotdeauna și în locul celui din fața ta. Nu vine nimeni la doctor de drag, vine că are o problemă. Doctorul nu trebuie să fie un stres pentru pacientul din fața ta, deci trebuie să-l ajuți, nu să fii încă un stres și tu și cumva să-l înțelegi. Și atunci când am început să am eu probleme cu propriul copil, am înțeles că este greu, că nu găsești soluții, există situații în care nu găsești soluții sau dacă este soluții, există soluție, soluția nu ți este accesibilă, pentru că atunci în România nu exista medicamentul, mai existau și alte medicamente care nici măcar acum nu sunt prezente. Când copilul tău este pacient și nu întotdeauna accesul este foarte facil, este destul de greoi. E greu să fii părinte și e greu să fii aparținător de pacient. Există. Nu este ușor.
Există cumva în copilăria ei un moment care v-a rămas în minte și care, nu știu, a făcut acel declic, v-a făcut să vedeți altfel lucrurile? Nu știu, o întâmplare, ceva.
Da, în momentul în care
nu care v-a rămas în minte.
Da, era momentul în care nu era deloc bine și mi-a spus, fă ceva că nu mai pot. Și eu nu puteam să fac nimic. Și atunci, acel moment pe mine m-a marcat. Nu o să-l uit niciodată, adică este o imagine pe care nu-mi iese din ochi. Și m-a făcut să fiu tenace, să o pot ajuta și să o învăț că în viață, dacă ai dreptate, trebuie să lupți pentru dreptatea ta, chiar dacă superi pe cei din jur. Că e bine să știi cât mai multe, acum este studentă, îi plac diferite specialități, fiecare dintre noi am visat în facultate la o specialitate, ulterior ne-am schimbat. Dar am încercat să explic, e bine să înveți la toate, pentru că te poți trata și pe tine niște limite, te poți ajuta și pe cel din jurul tău și cu cât ai mai multă informație și informație științifică, o să-ți fie mai bine în viață.
Spre ce vrea să meargă sau încă nu s-a hotărât?
Este o oscilație între chirurgie plastică și o specialitate medicală, dar și eu când eram student în anul întâi voiam să fac chirurgie și am ajuns să fac pediatrie. Acum nici dacă m-ar pune cineva să mai iau de la capăt și să aleg ce aș face, aș face același lucru. Deci tot pediatria aș alege. Aici este decizia ei, așa cum mi-a plăcut să fac ce am vrut să fac, eu consider că ea va trebui să aleagă. Va fi meseria pe care ea o va practica și dacă nu practici din pasiune, nu vei face față la toate dificultățile la care vei fi supus. Indiferent în lume, nicăieri nu este...
Nu, e nicăieri. Orice meserie e valabilă, asta cred. Până la urmă, cum vedeți acest interes al ei pentru medicină? În contextul situației ei, cum vi se pare că e pe orbită, cum se zice?
Da, inițial a fost un refuz categoric. Eu nu voi face niciodată medicină, eu nu voi face niciodată medicină. Până a început să urmărească serialul Dr. House și cred că acolo s-a prins un beculeț. Bine, noi să nu facem medicina ca în Dr. House pentru că ar fi malpraxis dimineața la prânz și seara. Dar ulterior a început să-i placă. Are un avantaj avându-ne pe amândoi acasă, explicându-i, este o persoană care vrea tot timpul să înțeleagă, adică nu învață mecanic. Dacă întotdeauna întrebă de ce este asta, de ce este asta, de ce este asta și îi plac mecanismele și atunci dacă înveți și înțelegi, îți face plăcere.
Da, așa este. Acum vreau să vă întreb ce ați învățat dumneavoastră despre empatie, având această situație acasă, din această experiență, dar și din altele, din...
Am învățat multe prin activitatea pe care o fac în fiecare zi și mă lovesc zilnic de pacienți, pacienți cu afecțiuni ușoare, dar pacienți și cu afecțiuni grave și efectiv n-aș vrea să fiu în locul acelor părinți și din perspectiva unui părinte cu un copil cu afecțiune cronică, dar și din cealaltă postura mea a unui voluntar făcând o organizație non-guvernamentală, o asociație pentru cei pacienții cu dermatită atopică, în care primesc mesaje de la pacienți cu dermatită atopică, cu forme severe de dermatită atopică și atunci am învățat că e bine să încerci să te pui și în locul pacientului, să vezi ce ai putea să faci, să înțelegi suferința lui, să înțelegi că trebuie să comunici, să înțelegi și doctorul care are un timp limitat pentru comunicare, nu poți să ai pretenția să stai cu tine o oră, două, când în fața ușii sunt și alți pacienți, să accepti că apare o medicație nouă, o medicație care are validare științifică, că medicina este într-un continuu progres, dar că sunt și limitări. Uneori nu poți să faci totul, uneori ai limitare din punct de vedere administrativ, că asta este situația, dar această situație este peste tot în lume, deci peste tot accesul la doctor nu este întotdeauna facil, sunt pacienți care sunt plecați în toate colțurile lumii și când îmi povestesc cât de greu ajung la doctor, apreciază că la noi ajung mult mai ușor la specialist.
Da, sunt programări pe luni de zile, e teribil.
Da, deci poți ajungi să vezi un specialist peste 6 luni. Da. La noi rar găsești să ajungi la peste 6 luni, că nu poți să ajungi în acea zi, asta este situația. Dar m-a învățat că trebuie să înțelegi și pacientul și trebuie să înveți să vorbești cu pacienții. Nu cu toți comunici la fel, trebuie să înțelegi limbajul gesturilor, să-ți dai seama când pacientul din fața ta este mai stresat, când este un pacient interiorizat, să faci față unui pacient agresiv, pentru că, din păcate, trăim în niște vremuri în care și pacienții sunt agresivi și să știi cum să te porți cu pacientul agresiv. Pacientul are niște drepturi, dar se uită un lucru foarte important, inclusiv medicul are niște drepturi, deci treaba este bilaterală, deci nu unul este sus și celălalt este jos. Și atunci, cu cât suntem față în față și învățăm să comunicăm, cu atât putem colabora mai bine.
Ce v-a surprins cel mai mult în felul în care fiica dumneavoastră a gestionat această, cum să-i spun, această boală pe care o are?
Puterea de a trece, puterea de a face față faptului că pe vreme înainte avea o erupție care era tot timpul și era vizibilă și era tot felul de întrebări și a reușit să depășească, să nu mai fie afectată de acest lucru. Puterea de a accepta că în fiecare lună trebuie să se ducă la spital să-și ia rețeta pentru medicamentul care e cu autoadministrare, sistemul este destul de greoi din punctul meu de vedere. Puterea de a accepta să facem fiecare odată la 2 săptămâni câte o injecție, că depinzi de acel medicament pe care trebuie să-l păstrezi în frigider, pe care trebuie să-l iei, și de a duce viața mai departe ca un om normal, încrezătoare că la un moment dat medicina va progresa, vom scăpa la un moment dat și de tratament, sper din tot sufletul, și faptul că faci o medicină, faci o meserie în care înțelege ce se întâmplă.
Asta,
și
la asta mă gândeam. Speranța vine în primul rând de aici. Pentru ea este extraordinar. Care e cel mai frumos lucru pe care l-ați descoperit despre fica dumneavoastră, despre dumneavoastră ca familie, în toată această situație?
Faptul că avem un limbaj comun este foarte important. Putem avea păreri divergente care apar, adică în momentul în care unul dintre noi se îmbolnăvește, automat mai există și păreri divergente, dar reușim să ajungem la un punct comun, și faptul că putem vorbi deschis, că am acceptat să vorbim despre orice subiect deschis, că unul dintre noi are o problemă, poate să comunice. Și e o bucurie că va face aceeași meserie. Recunosc, eu personal nu mi-am dorit această meserie pentru ea, pentru că înseamnă un stres toată viața. Și aș fi vrut să aibă o viață cu mai puțin stres. Dar faptul că o face cu plăcere, că își dorește,
nu mai e stres. Nu se duce la servici dacă îi face plăcere. Ce ați învățat din cele mai dificile momente din cariera dumneavoastră? Ce vi se pare că a fost așa, nu știu, ca o revelație?
Să am răbdare
în această viață.
Să nu mai fiu atât de nerăbdătoare și să am răbdare, că există o probă a timpului. Mi-a demonstrat o viață că ușor trebuie să ai răbdare și să vezi cumva că dacă ai răbdare, lucrurile se așează. Dacă îți faci meseria cu pasiune, vei avea rezultate. Nu o să poți să mulțumești pe toți. Vei avea tot felul de situații, niciodată nu va fi o zi ușoară, întotdeauna poate să existe o surpriză. Ai nevoie de colaborare, singur nu vei putea face nimic. Și am învățat să comunic. Poate am învățat mai târziu, nu ne-a învățat nimeni pe vremuri să comunicăm, și aici ar trebui învățat primul lucru, cum să colaborăm și cum să comunicăm între noi, cum să comunicăm cu pacienții.
Uite, asta se învață acum, s-a descoperit că prin teatru și prin tehnicile de teatru se poate ajunge la a învăța aceste lucruri. Sunt tehnici speciale și copiii deja încep să facă în școală, chiar de la clasa întâia au început să învețe
acest lucru. Dacă aș sta în fața dumneavoastră și aș face acest gest...
Și e foarte bine.
Pentru mine ca doctor, dacă aș avea un pacient care face așa, mi-ar arăta că pacientul din fața mea este un pacient anxios și ar trebui să am o grijă în plus cum mă exprim.
Eu am făcut așa cu pixul tot timp.
Dacă stau cu mâinile deschise, sunt deschis. Dacă eu ca doctor încep să fac așa, îi transmit că deja sunt nerăbdătoare să iasă afară din cabinet. Și atunci trebuie să avem grijă ce gesturi facem și noi, cum ne exprimăm. Și să nu uităm un lucru pe care l-am experimentat și nu a fost plăcut deloc. Pacientul inclusiv înregistrează consultația din cabinet, lucru care nu este corect și nu este legal.
Ați avut vreodată vreun moment în care, nu știu, ați zis, gata, nu e bine că fac asta?
Nu, n-am avut acest
perspectiva
moment.
Asupra medicinii.
Am avut doar momente de oboseală în care am spus... muncesc mult prea mult în mult prea multe părți și o să cedez. Și atunci, da, acolo am pus un punct. Inclusiv activitatea mea și cu voluntariatul. Și aici am avut un moment de impas, pentru că, din păcate, tinerii nu prea mai vor să facă voluntariat. Sunt un pic mirată, pentru că aș aștepta ca generația tânără să se implice mai ușor. Generația tânără așteaptă foarte repede să fie remunerată. Nu mai este noțiunea de voluntariat. Eu vreau din start să fiu plătit.
Asta e valabil în tot.
Nu întotdeauna se poate acest lucru și cred că ajutându-i și pe alții înveți cum să te manifesti, cum să procedezi ulterior în carieră. Cred că numele tău cumva va ajunge la urechea pacienților Și să nu uităm că în anumite specialități este o aglomerare foarte mare în anumite orașe, dar la un moment dat va fi saturată piața. Mm. Și atunci tu trebuie să vezi cum vei avea pacienți. Tu trebuie să comunici cu pacienții. Dacă tu te înveți că eu sunt sus și un pacient o să vină oricum la mine, să știți că nu o să mai fie așa. Cum era pe vremuri că eu sunt doctor și la mine va fi plin de pacienți și pacientul va veni? Nu. Acum pacientul are la dispoziție foarte multe opțiuni. Și el va alege opțiunea în care se va simți și bine. Nu se va simți nici înjosit, nici pus la punct. Trec de partea cealaltă. Doctorul nu este Dumnezeu. Noi suntem la nivel egal, comunicăm cu pacientul. Pacientul trebuie să înțeleagă că trebuie să urmeze indicațiile doctorului, dar trebuie să înțeleagă și de ce. Deci tonul imperativ, eu am spus așa, așa faci, nu va funcționa niciodată.
Dar ce spuneți în situația de acum, când va fi posibil să trimiți tot dosarul medical unui copilot, nu? Pe internet, care să decidă să spună ce anume, ce boală ai, ce tratament, cum vi se pare această născocire?
Că mi se pare bună. Sunt anumite situații cu afecțiuni grave și nu frecvente și aici contează și experiența doctorului care a avut mai mulți pacienți. Afecțiunea nu se manifestă întotdeauna la fel și nici răspunsul la tratament nu este întotdeauna la fel. Și atunci, când există specialiști care văd mai des anumite afecțiuni, au experiență în plus. Să știți că meseria noastră, experiența contează extrem de mult. Uneori te întâlnești cu niște afecțiuni rare și îți atrag atenția și le descoperi uneori și mai des. Și atunci faptul că dosarul tău medical poate fi văzut la zeci de mii de kilometri de un specialist care a mai văzut.
Dar dacă e inteligența artificială?
Nu. Inteligența artificială nu o să facă față.
Inteligența
artificială nu o să facă față. E nevoie totuși, din fericire încă, și de creierul uman. Da. Pentru că inteligența artificială poate să-ți dea, ea merge statistic, pe ce informații există, dar există și excepții. Adică, vă dau exemplu, eu am gripă acum, dumneavoastră puteți să faceți într-un interval de câteva zile gripă și domnul poate să nu facă deloc. Și dacă dăm inteligențe artificiale, pacient cu gripă stă în fața dumneavoastră la un metru, o să spună că toți facem gripă.
E un vers superb care spune: nu știu oameni comuni pe pământ, stelare căi, ursitele lor sunt.
La medicină se aplică. Poate în alte meserii inteligența artificială va lua locul omului, la noi, din fericire, nu. Deci nu sunt, cum eu spun, nu sunt doi copii la fel, nu sunt doi adulți la fel, nu putem face comparație, ce mi se aplică mie, nu ți se aplică și ție. Și atunci inteligența artificială nu poate face față. În schimb, a doua părere medicală este foarte utilă.
Spuneți-mi, ce v-ați dori ca oamenii să știe despre dumneavoastră, dincolo de rolul acesta de doctor?
Cam componenta de voluntariat și că aștept ajutor. Să ajutăm alte persoane, nu am nevoie neapărat numai de doctor, de persoane dispuse să ajute. În ziua de astăzi nu putem ajunge să facem bine decât ajutându-ne unul pe celălalt și nu întotdeauna putem. De aceea și spun, este o asociație pentru afecțiune dermatologică. Dermatologii sunt supraaglomerați. Avem nevoie cumva să ajutăm pacientul, să ghidăm și atunci nu presupune o mare muncă, este foarte simplu de făcut, dar simți nevoia să mai fie și alte persoane decât grupul restrâns care este acum și care a rămas constant.
Să sperăm că vor veni lângă dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet și de-abia aștept să ne mai revedem, pentru că
eu vă mulțumesc, am făcut mulțumesc o mare plăcere.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!